Sveiki, Marijos radijos klausytojai. Šiandieną laidoje Filmai ir muzika krikščionims vėl svečiuojasi Mažasis kino klubas. Pasidalinsime savo mintimis ir pastebėjimais apie 2021 metų meksikiečio režisieriaus Mišelio Franko filmą Saulėlydis. Bet prieš pasidalymą trumpa maldelė.
Gerasis Dieve, dėkojame tau už šią dieną. Dėkojame už mažas ir didelės malonės, kurias mums suteiki iš savo be gal mylinčios ir gailestingos širdies. Prašau palaimink kiekvieną čia esantį studijoje, mūsų artimuosius, visus žmonės, kurie klausys šios laidos. Prašom viešpatį, atverk mūsų širdis, leisk įsileisti tavo gerumą, gailestingumą bei beribę meilę į savo širdis. Ir viską, ką gauname iš tavęs, dalintis su kitais broliais ir seserimis. To prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen.
Vardant Dievo,
per Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios dvasios. Amen.
Prieš pradėdami dalintis mintimis, pirmą pristatykite. Šiandien su jumis bendrauja
Milda,
Jūratė,
Vytautas,
Alma
ir Saulius, kuris bandys truputėlį pamoderuot šitą pokalbį. Saulėlydis, krikščioniškas kino klubas, mažasis kino klubas, tiksliau, pasirinko filmą, kuriame tarytumiai nei krikščionybė, nei Jėzumi, nei gavienė, kuri yra dabar, nei iš tolo nekvepia. Pakankamai pasaulietišką arba visiškai pasaulietišką filmą, kuris dar galimai yra ir gana depresyvokas. Bet apie viską nuo pradžių. Filmas pasitinka mus pasaulietiško rojaus vaizdais. Vyras, moteris, du vaikai, labai prabangus poilsio namai Meksikoje, Akapulkos mieste, jūra, saulė, veidrodinio lygio baseinai su vaizdu į tolį, sudėtingiausias užsiėmimas, kurį reikia atlikti filmo herojams, yra dripsuoti ant gultų ir pasirinkti kokteilį. Ar daugiau tekylos, ar mažiau tekylos. Tai norėčiau tokia pirmam rateliui, kad pasidalintume tokia tema. Gal tai yra jau pasaulietiškas rojus, ką mano kino klubo bendrakeleviai. Ir kokį rojų mes patys kadaise įsivaizdavom arba dabar įsivaizduojame. Milda.
Filmas žiūrėjasi lengvai. Kaip Saulius sakė, tikrai filmas gan niūrus, šiek tiek depresijos yra. Veiksmas lietai rutuliojasi, režisierius po truputį atskleidžia įvairias siužeto detalės, kurios padeda paskui suprasti tą giluminę esmę. Bet va tas rojus galbūt tik tai filmo pradžioje ir tesimatė. Kuo tolyn veiksmas, tuo daugiau kilo klaustukų, kaip čia bus ir ar tas rojus, tas žemiškas įsivaizdavimas tų malonumų, lengvo gyvenimo, ar tikrai atneša tą ramybę žmogaus širdžiai ir kiek tas gero gyvenimo malonus, skanus kasnis atitinka su galbūt filme ir neparodomu dievu, jokio jo atvaizdo nematom, bet būtent tas Jėzaus, Kristaus nešama mum dovanojama ramybė, ramybė, kai tu gyveni eini, kiekviena diena ta buitis, rutina tau atveria būtent stebuklą, pamatai žmonėse, daiktuose, kūrinyjoje, gražioje gamtoje tą stebuklą ir už tai pradedi dėkoti, tai galbūt tikrai galima pamastyti, kiek va tas laikinas mūsų buvimas čia žemėje ir galimybė mėgautis prabangiais gerais dalykais tikrai paguodžia žmogaus širdį. Tai pradžiai tiek būtų.
Dėkui, Milda. Jūrate, ar taip įsivaizdavai, tarkime, paauglystė rojų, kaip čia filmo pirmieji kadrai, ir kaip dabar, pavyzdžiui, įsivaizduoju rojų, koks jis galėtų būti?
Tikrai neįsivaizdavau. Paauglystėje va būdama, kad gali būt atrodyti taip tas rojus, nes kažkaip tuo metu kitaip įsivaizdavau kitomis vertybėmis. O šiame filme tie kadrai apie tą rojų, tai yra tai, kad skaitosi, aš, pavyzdžiui, mačiau tai prabangą, bet žvelgiant į tų aktorių akis, jų judesius, bendrystę, nu, man iš karto rodė, kad ten kažkas yra ne taip. Bent aš tavo atžvelgiau į akis, į kalbą, į tembrą jų bendravimą ir supratau, kad čia kažkas ne taip. Tai va tas ir nebuvo man toks įžavesys, nes jautėsi, kad paslėpta yra giliau. Tai tiek.
Dėkui, Jūratė. Vytautai, kaip su tuo rojum ir kaip su tuo bendravimu filme nuo pirmųjų kadrų?
Man pirmas kadras, kuris įstrigo, tai išmestų žuvų į krantą agonija. Ir vyras, kuris įdėmiai žiūri tas žuvis, jis kažkur tam filme visą tą filmą į tą agoniją ir išgyveno. Tai turtas, prabanga, toks fonas, kuris jam jau visiškai nebesvarbu. Ir ta linija tokia eina per visą filmą, nes, sakykim, kaip Kristus sako, turtuoliui yra sunkiausia patekti dangų, tai šitoj vietoj jis jau tą pirmą žingsnį padaręs, turtų atsisakęs, bet antro žingsnio kažkaip nepavyko.
Ačiū Vytautai. Alma. Nu ir ne rojus ten, nu.
Nu jo, tikras rojus, bet jis toks nuobodus rojus. Nu, man kažkaip pat vien tik tai tų savo jūslių tenkinimas ir žmogus kaip toliau tokia kaip ir beprasmybė eina, gali imti iš to gyvenimo, ką nori, atsiranda abejingumas artimiausių žmonių skausmai, gyvenimas tik dėl savęs, savo malonumų tenkinimas, tai viskas paskui susirutulioja į tą gyvenimo pabaigą, kad toks kaip ir beprasmės kažkoks plaukimas, kai tu gauni viską lengvai iš to gyvenimo, taip lengvai viską iš taškai gyveni, kažkokia beprasmybė to gyvenimo man tai pasirodė.
Dėkui, Alma. Nu, aš tai tiesiai galiu pasakyti, mums toks rojus buvo piešimas. Pavyzdžiui, programuotojai, IT specialistai sakydavo, va jeigu naudosi šitą super gudrią technologiją, tai tą patį darbą padarysi daug greičiau, dirbsi nuotoliniu būdu, sėdėsi kažkur tai Polinezijos saloje po palme, dirbsi 4 valandas per savaitę, užsidirbsi pakankamai pinigų, kad sau būti pats sau, harmonijoje su gamta, gurkšnoti alutį ir dar būt gerai žavi moteris pašonėje. Nu, rojus, ko galėtų trūkti? Iš tikrųjų, čia toks kaip ir pasaulietinis rojus, ane? Nes Jėzus pasakė, aš atėjau, kad jūs turėtumėt gyvenimą, apšiai jo turėtumėt, su viskuom, vargai džiugsmais. Tikrai netė ir nepasakė, aš atėjau čia, kad jūs turėtumėte anesteziją, apsisvaiginimą. Režisierius neatskleidžia visų kortų ir žiūrint filmą, žiūrovo nuomonė keičiasi apie tai, ką mato. Veiksmas rutuliojasi toliau. Iš tikrųjų, personažai bendrauja ten nelabai. Brolis su sesės įnikia į telefonus. Moteris irgi nikusi telefonus. Vyras apeingai žiūri į tolį. Ir pasiekė skambutis, jog Anglijoje mama jau labai prastai. Mamos sveikata labai prasta. Ir dar po kiek laiko ateina žinia, kad ne tai, kad prasta, bet jau ir mama pasimirė. Reikia skubiai grįžti, palaidoti mamą. Toks sekantis rimtesnis siužeto vingis buvo tuomet, kai visa šeima skubiai susipakuoja. Meksikoje važiuoja oro uostą, viskas jau surašta, reikia tik tai pateikti pasus ir su 2 persėdimais grįžti namo, palaidoti mamos. Ir čia mūsų pagrindinis herojus, Neilas, kurį vadina aktorius Timas Rotas, kažkaip neranda paso, sako, neturiu paso, galbūt pamiršau jį viešbutyje, bet skrydis jau prasida įleipinamas į lėktuvą, nėr kada grįžti viešbutį susiras paso, paskatina skristi be jo, jis grįžęs, susirasęs ir artimiausių reisų prisijungsęs ir palaidusias mamą. Ir čia jau pradeda matyti kur kas daugiau apatijos. Išsikviečiamas taksi, taksistas klausia, kur važiuot, į viešbutį, į kokį viešbutį. Į viešbutį. Į kokį viešbutį? Į viešbutį. Tai yra bet kokį viešbutį. Nuvažiuojama jau nebe į tokį prabangų viešbutį ir toliau laikas leidžiamas jūros pakrantėje, bet čia kart ne turtuolių pakrantėje, o paprastų žmonių Akapulkos paplūdimy. Režisierius po to pakomentavo, kad specialiai buvo filmuojama tikrame, paprastame paplūdimy, tai nebuvo izoliuota teritorija, kur vaikščiojo vien statistai. Gal koks vienas kitas gitaristas pasamdytas, bet iš principo labai autentiškam, gyvybingam paplūdimy. O pagrindinis herojus turi šalia skibirėlį su šaltu alum, vėl spoksojimas į jūrą. Bet mums trūksta dar vienos sudėdamos dalies. Moters. Milda, kaip ten toliau buvo?
Karštos dienos, norisi atsigaivinti, kioskelį su alum, pardavėjos žavios merginos, lengvas pašnekesys, susipažįsta, paskui aišku visi seka intimus reikalai, atrodo pagyvenęs vyras, jauna graži moteris, tikrai prie viso to, ką jau turėjo, tikrai jau paskutinis taškas uždėta. Matosi, kad jie būtų tarsi laimingi, net susidaro įspūdis, kad ta mergina jį myli, klausia, ar jisai vedęs, ar vaikų turi, vyriškio atsakymas, kad ne. Jisai nemeluoja. Nu ir įdomu, kaip ten ta jų draugystė toliau užsimėgstų, jei ne tolimesnis režisieriaus vingis, kas tikrai suintriguoja ir pakoreguoja turbūt ir tą būseną, jausminę, giluminę ir gal tiesiog pačius veiksmus.
Moteris atsirado, kaip ten su mamos laidotomis. Jeigu mes nelabai matėme filme kabutėse rojoje tokio bendravimo tarp vyro, moters ir vaikų, bet mamos laidotuvės laukia, nepanašu, kad herojus labai skubėtų jas. Režisierius matyt mėgsta labai palik daug nutilėjimų, kad žiūrovas galimai pamastytų, kas turėjo įvykti šeimoje, jeigu sūnus net važiuoja į mamos laidotuvės. Jūratė.
Taip, aš manyčiau, kad ten iš pradžių prasideda viskas nuo melo. Jau jisai meluoja, kad jis pasą tai turėjo. Lagaminė. Bet jis jau meluoja, nes tiesiog nori žudbūt išsisukti, būtent vykti į laidotuvės. Kodėl tas klausimas ir tikrai kodėl? Kodėl pas mamą nenori kaip palydėti į paskutinę kelionę žemėje ir tikrai įsižiebė tas, gal kodėl taip šaltai elgės. Ir man pati pirma mintis buvo, kad tiesiog jis buvo nelaimingas, galbūt tėvai primesdavo savo sprendimus ir lūkesčius ir jisai buvo toksai įrankis, pildęs tik jų lūkesčius ir tarnavęs toksai va kaip jiem patogus įrankis tame visame jų versle. Ir aš manyčiau, kad jau jam tiesiog toks kaip maištas, ne, vat, nevažiuosiu, nenoriu iš daugiau tokia gal neapykanta jam, tai viena tokia klausimo pusė, o kita tiesiog nežinia, o iš tikrųjų gal aš klistu, gal ne tai, gal dar kažkas, tai kita priežastis buvo, kodėl jisai net griebėsi melo ir nevažiavo, nors telefonu su kauke labai mandagiai bendravo ir susisirim toliau ir skaitosi kaip ir ir toliau tame mele gyveno skaitos, kad jojo, čia aš iešku, čia aš darau, bet iš tikrųjų tai tik buvo ketinimai ir toliau apgauti ir likti Akapulkę. Tai va, ačiū tiek.
Dėkui, Jūratė, po truputėlį, kaip ir režisierius filme, taip ir mes čia besėdėdami, atskleidžiam siužetą. Toli gražu ne iš karto žiūrovas supranta, jog čia kalbama ne apie vyrą ir žmoną su vaikais, bet kalbama apie brolį ir seserį su sesers vaikais. Todėl mes žiūrim į tą vyrą kaip į dvigubą melagį, kad jisai ir neištikimas galimai savo žmonai su jauna moterim, bet pasirodo čia ne žmona sesuo. Ir kai jaunai merginai sako, aš neturiu moters ir vaikų, pasirodo tai ne melas. Bet viską, ką sako savo seserį apie tai, kad ieško pasų ir panašiai, be abejo, visa tai yra melas. Vytautai, ar įmanoma gyventi su melu, ar tą gyvenimą įmanoma pavadinti gyvenimu, ar čia labiau panašu į gyvą lavoną?
Na, man pirmas, kas gal nesuprantama, tai yra, kada sulaukė skambučio apie mamos mirtį, jo sesuo priima labai isteriškai, o jis priima labai paprastai ir šaltai, sakyčiau. Nes jis pats juda link mirties ir mes paskui sužinosim dėl ko. O melas buvo tiesiog, manau, kad tiesiog noras atsiriboti nuo gyvenimo. ir dar vienos laidotuvės, kada jis pats save jau palaidojęs, tai matyti jau yra visiškai nesvarbu ir tiesiog žmogus nenori tame dalyvauti. Kas liečia moterį jauną, manau, kad jis neieškojo tos, nu, kaip sako, malonumų. Tiesiog sutiko jauną moterį, kuri jam dėmesį rodė. Ir čia buvo kažkaip tai bandymas tokios gyvenimo pilnatvės pasiekti per tą santykį. Ir tas santykis man labai patiko, patiko kokia prasme. Buvo vienas kadras, moters veidas. Tas veidas buvo visiškai kitoks negu jaunos mylūžės. Tai buvo brandaus žmogaus veidas ir tai, manau, kad rodė, kad moteris mylinti yra.
Ačiū Vytautai. Alma, tai gyvenimas ten buvo rojus ar visgi pragaras, kai gyvenama nele? Yra.
Taip, vat, tam filme tai yra, nežinom to žmogaus prieš istorijas, kas ten vyko į to, kas davedė iki to, iki tos apatijos tą žmogų, kaip dabar vat, priimta žmonės kirsti žmogus auka, žmogus gelbėtojas, kaip supratau, jisai neturėjo to, kaip ir savo gyvenimo neturėjo, gyveno su sesuo šeima, to tikėjimo irgi matyti nebūta, nes su tikėjimu žmogus gyvendamas jau brandžiam amžiui, vis vien jisai kitaip kažkaip nepuola gal į tą patį, jie nes turi tą palaikymą, Dievas su tavim, nu visiškai kitaip jisai. O vat pasi, tai kaip ir Vytautas sakė, jis galbūt iš tikrųjų pavargo nuo to, nes kaip atvažiavo jie į tą kurortą, sesuo labai džiaugiasi, kad tu su mamimu jis taip visai taip norit, aš būnu su jumis, būtumėt nekvietę, būčiau aš nevažiavęs, reikia, kažką padėsiu, nereikia, aš galiu čia tiesiog į dangų žiūrėti atsisėdęs. Nu, va toks kaip ir jis, bet prie šonų visur, kur stumsi ten aš ir atsirasiu. Ir matyti davedė tas, paskui mirė ta mama, jis irgi taip ramiai žiūrėjo į tą. Ir tas grįžimas tiesiog priėjo tą ribą žmogui, kad viskas gana ir atėjo kito taško, kad ir mamos mirtis jums pasidarė jau abejingas, jisai jam nesvarbi. Nusprendė tiesiog viskas gana, aš pagyvensiu dėl savęs dabar. Ir vat toliau rutuliojasi jo tas gyvenimas toks, man atrodo, tas apatiškumas, dėl to, kad jisai tam keli nuo pat pradžio neturėjo savo kažkokios krypties aiškios, savo gyvenimo, nes gyveno kitų gyvenimą ir to tikėjimo nebuvo tam gyvenime. Ir vat iki to taško taip daėjo man, taip vat susižiūrėjo.
Mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausotės laidos filmai ir muzika krikščionims. Laidoje svečiuojasi Mažasis kino klubas, bendra keleivė Milda, Jūratė, Vytautas, Alma ir Saulius. Pasikartosiu, kad klubą sudaro visiškai neprofesionalai žmonės iš gatvės. Ir mūsų klubo formatas yra nuotolinis. Savaitės pradžioje laiškais tiesiog pasidaliname nuorodą į legaliai padėtą filmą, kurį norėtume pasižiūrėti šią savaitę, kiekvienas savarankiškai. Nu, jeigu legaliai ir nemokamai, tai automatiškai mūsų galimų filmų sąrašas gaunasi apribotas. Tai dažnai būna LRT Mediateka, LRT Epika, YouTube'as. Ir sekmanį vakarais susijungiame nuotolinį susitikimą. Būdami ištikimi savo pavadinimui Mažasis kino klubas, mūsų būna apie 4-7 žmonės, kur filmo fone pasidaliname apie gyvenimus. Dažniausia, tai traukiame tiek gyvenimiškas temas, tiek tikėjimo temas, o pats filmas nebūtinai privalo būti apstus ant lėkštelės padėtų krikščioniškų simbolių ar minčių. Kaip sikis, filmas Saulėlydis yra labai pasaulietiškas ir mum patiem tenka padirbėti ir pakapstyti ten simbolių. Grįžtant prie paties filmo. Filmas yra iš tikrųjų filmuotas Meksikoje, iš tikrųjų Akapulko kurorte. Kurortas kadaise buvo labai populiarus, paskutiniais 5 ar 10 metų. Gerokai mažiau populiarus dėl vietinių gaujų siautėjimo. Ir Akapulko miestas papuola į pasaulio 10-uką pagal 10-ą vietą, pagal žmogžudyčių kiekį. Tame 10-uke, kur daugiausia nužudoma žmonių per metus, yra 9 Meksikos miestai ir vienas 9-oje vietoje Amerikos Naujasis Orleanas. Ir tame roja krūva šešėlių, nes filme yra momentas, kai mūsų pagrindinis herojus Neilas leidžia su savo jauna drauge Benenice laiką paplūdimį ir staiga tarp kitų laivelių įplaukia vandens motociklas, nulipa jaunuolis, prieina greitų žingsnių prie kažkokio žmogaus, nušauna jį, grįžta atgal ant motociklo ir išplaukia. Įdomiausia, kad tai yra tikrai drama paplūdimio gyventojams, nu, ne gyventojams, lankytojams, bet ne tokia didelė. Matyt, šitas epizodas dar kartelį skirtas pabrėžti tai apatijai, kuri ir lėmė šito filmo atsiradinimą. Meksikiečių režisierius Mišelis Franko pats pergyveno savo krizę, belaukdamas 40 metų ir jis nutarė, kuo skubiau ką nors nufilmuoti tą temą. Ir jam gimė šito filmo siužetas. Jis susisiekė su mūsų pagrindiniu aktorium Timu Rotu, su kuriuo jau yra filmavęs ir kitą filmą. Pasidalina filmo scenarium, mintimis, aktorius pritarė ir filmas yra sukuriamas, o mūsų kino siužete ateina momentas, kai sesuo, palaidusi mamą, visą perpikusi, grįžta atgal iš Anglijos į Akapulką, susiranda savo brolį. Nors iki to momento, man atrodo, filme dar nėra įvardyta, kad tai brolis, mes visi jį žiūrim ir galvojam, kad čia neištikimas vyras. Savo brolį jį apibara, klausia, ko tu nori, gal tu nori pinigų, o jis atsako, man nereikia pinigų, nes jie su sese paveldė iš tėvų labai didžiulį kiaulių skerdimo verslą Anglijoje. Jam tai reikia mažulytės, kabutėse, stipendijos, 10 tūkstančių svarų sterlingų per mėnesį, kas tam verslu yra juokas, o Meksikoje gyvenant prabanga. Ir režisierius ši mintis, kad ir pinigai uždirbti per kiaulių skerdimą irgi atėjo iš gyvenimo, kuomet jis su savo šeima važiuodamas Meksikos kraštovaizdžiu, abiejose kelio pusėse pamatė prisigrūdusius kiaulių aptvarus ir specialią mašiną kiaulių skerdimui. Tas siubingas kvapas, tas civilizacijos masinis ir auginimas ir žudimas matyt taip užkabino, kad net nutarė turto šaltinį kino filmo herojams padaryti kiaulių skerdyklas Anglijoje. Apatija. Visiška apatija. Reiškia, režisierius prieš krizę sugalvojo scenarijų. Filme mes matome, nu, ne 40 metų, bet realiam aktoriui palei 60 metų. Paplūdimi, nušaunamas žmogus, tai tragedija, bet nelabai didelė. Ir iš savo patirties, visi mes perėnam per dykumas ar apatijas, kas mus ištraukia iš jų, kokie dalykai?
Aš manau, kad mes dažnai neįvertiname Dievo mums duotos dovanos, tai kad turim vienas kitą. Tikrai žmogui reikia žmogaus ir vat sunkiose situacijose mes pamirštam, kad turim kalbėjimo dovaną, kad mes galim prašyti, klaus patarimo, aplink tikrai atsiras gerų žmonių, kurie padės žodžiu ar veiksmais, bet pamirštam dar kurėją aukščiausiai, kuris tikrai, tikrai, jeigu nuo širdžiai paprašom, girdi mūsų balsą. Tai vat būtent kaip ir Alma minėjo šitam filme, nežinom to herojaus prieš istorijas, bet matom jo tą tokį liūdėsi, depresiją, tarsi nesirealizavęs gal buvo, ne savo rogėse buvo, bet tiesiog ir draugų neturi, šeimos neturi. Ta jauna mergina, tai yra laikinas toks vyšnė ant torto, kur tikrai negelbsti. Ir tai vat būtent tas žmogaus turinčio ryšį su Jėzum, su Dievu, turinčiam tą santykį, man atrodo, ta problema nėra tokia didelė, nes jeigu aplink nesiranda žmonių galinčių padėti, tu turi širdyje tikėjimą ir viltį, kad Jėzus taip pat kentėjo, kad mirė už mus ir galbūt tie žodžiai jau daugiau praktikuojančiam ar jaučiačiam krikščioniu nėra tik žodžiai, tu supranti, kad po tą kančią mirtim slypi gailestingumas ir meilė mums žmonėm. Kad visi, tikrai, visi galim būti viens kitam broliai ir seseris. Galbūt reikia išdrįsti būti pirmiausia atviru nuo širdžių su savimi pačiu ir savo pripažinti, kad kažko trokštų, ilgiuosi, kad man sunku, kad man liūdna, kad gyvenimas galbūt per niek nuėjo vėjais. Tu, jeigu savo tą pasakai, kažkokia galbūt atgaila įvyksta, galbūt pakelia akis į dangų, gal tu ir netiki dievų, bet vis tiek žmogus, man atrodo, netikintis sunkio akimirką tikrai pasako, o dieve, išsprūsta tokie žodžiai, galbūt ir prieš iškeliaujant iš šio pasaulio. Dar aš tokį mintį noriu pasakyti, kad kaip matom filmo herojus, gal Saulius dar tą paminės, bet jis turbūt jau ir žinojo, kai to paso nerado, kad serga vėžiu. Taip sunku, tai yra sunku, bet tai yra Dievo duotas šansas, kažkoks laiko tarpas, nesvarbu. Vėžys pažengęs, tu turi savaitę, dvi, mėnesį, tu turi laiko atsigręžti į save, rasti savyje tą stiprybę, skydą, viešpatį, galbūt sukausto žmogų baimė, netikinti, kur tu keliausi, kas bus su manim, tikrai manau, visus paliečia tą baimę. Ir galbūt tai tikrai yra Dievo dovana, kad tu iškeliauji ne tai, kad yra žmonių, kurie labai trokšta, vat, lengvos mirties. Atsiguliau, užmigau ir ryte neatsikėliau. Net pažįstu tokių žmonių, kurie vat, atrodo, va, lengva mirtis, vat, norėčiau tokios. Ir teko perskaityti kažkokio kunigo žodžius, kad ne, tai nėra gerai. Ypač netikinčiam. Nebereikalo Dievas mums duoda tą galimybę šiek tiek pakentėti savaitę, dvi ir tris, kad ir ten ligoninė, ar lašelinės, ar kažkas tokio. Tas skausmas taip išgyvenimas, bet tu turi šansą išsigryninti save, savo širdį, savo sielą, galbūt ją paruošti, nes mes vis tiek trokštam, palikę šį pasaulį, kaip per šventas mišes sako, pamatyti tą šviesų Dievo veidą. Tai yra tokia didelė viltis. Būtent tas išsigryninimas, išsiskaistinimas kančioje, jisai turbūt turi tą stiprią viltį, neša tikėjimą ir žinojimą, kad Dievas yra su mumis. Tai be gal svarbu.
Ačiū, Milda. Lipimas iš apatijos ir dar mirtinos lygos fone. Gal kas iš dalyvių esate klausę per Marijos radiją laidų, kurias veda, Dievas gydo laidų, kurias veda Klaipėdos onko centro vadovė Aldutė, ir galėtumėt palyginti, kuomet liudija ligoniai, kuriems iš tikrųjų likę nedaug, ir jie klinikose kelia ūpą tiems onko ligoninims, kuriems liko gyventi gerokai daugiau. Tai kasgi traukia mus, padeda išlipti iš tos apatijos į gyvenimą?
Tai, žinokite, tas laidas tikrai klausau ir irgi kartais taip man tiesiog taip, kaip tie gyvi liūdimai, kurie atgaivina širdį, atgaivina tikėjimą, tarsi tokiu vat gyvų liūdimų paliūdė. Traukia tai, kas pirmiausia, juk visada prasideda tada, kai žmogus atsiranda kryžkeliai, tiesiog nuo širdžios maldos. Ta malda galbūt kreipimasis. Galbūt dar net ir tiksliai ta žmogus, jeigu netikintis, nesupranta, į ką ten kreiptis, bet vis tiek tai vat, kaip ir į Dievą kreipiasi. Ir išsako tą savo nuo širdų norą pagalbos, troškimą, visas savo baimės, kurį užplūsta tuo metu, kai sužinai diagnozę. Ir kai nuo širdžiai tai išsako ir kas atsitinka, tada dažniausiai ir, žinokit, ta nuo širdį malda duoda tokią atgražinę bangą skaitos ir iš kažkur pats tas žmogus nustemba, kad jame prasiveria tarsi vilties šaltinis. Tarsi vat iš to akmens pratrykšta šaltinis ir jisai tas rovės stiprėja. Truputį žiūri, kad tos visos jau baimės jau ir netokios baimės. Žiūrėkit, apsidairo, jau žiūri draugas šalia sėdi, ar bičiulis, ar kitas tiesiog visiškai netikėtai atsiradė žmogus jo gyvenimo tuo momentu, kuris tarsi kaip tas angelas vaikščiantis po žemę ir jam va, sako to žodžius, dar kažkur pakreipia, o gal vat, pasiūlo nueiti į mišes ar tiesiog tik tai pabūti šalia. Tiesiog pabūti šalia, patylėti kartu ar paverkti kartu. Ir va, ir tai, žinokite, įsivysto į tokį proveržį. Į proveržį ir būtent ta viltis duoda gyvybinę jėgą taip, kad kartais, žinokite, taip kaip ta liga užklumpa, taip tos ląstelės susitvarko ir praeina. Ir ne vienas yra liūdimas, kai tiesiog stebuklas išgyja, nes organizmas yra toks, kad jeigu yra į vieną pusę, tai yra ir į kitą pusę reakcija. Tik tai klausimas, kas ją aktyvuos. Tai tiek.
Ačiū, Ratė. Vytautai, lipimas iš apatijos. kaip tu toks receptukas girdėjau per Marijos radiją, kažkokioje laidoje, gal apie šventuosius kalbant, ar apie vienuolijos ordiną, ar kažkuris vienuolis pats apie save sakydavo, jeigu taip dievulis tolsta jau, jeigu jau taip įsimeta abejingumas, tai pasninkas. Pasninkas, nu ne tai, kad super griežtas, bet pasninkas ir malda. Iš to patirties, Vytautai, kokie dalykai traukia lauk iš tos apatijos į gyvenimą?
Grįžtant prie filmo, tai sakyčiau, apatija jo šito pagrindinio filmo aktoriaus beviltiškumas buvo. Ir nuoširdžiai gaila, kad jis nesutiko, nesusipažino su Jėzumi. Jis turėjo mylinčią moterį, bet ir to atsisakė. Ir kažkaip man prisiminiau neseniai skaityti ar girdėti, kaip sprendžiama apie šventumą žmogaus. Jį paskelbti šventuoju ar nepaskelbti. Visada būdavo ieškoma, ar tą žmogų lydėjo begalinis džiaugsmas visą gyvenimą. Tai šiuo atveju šitam filme, aiškiai, žmogus galbūt simbolizuoja tą vakarų, sakykime, mūsų visuomenę. Ta vienišumą, kaip sako, aš, mano savyraiška. Ir tas vienišumas šitam filme iki galo parodytas, kaip jau toks, kaip sakyt, kraštutinis, beviltiškas. Galbūt režisieriaus, kaip pats minėjai, išgyvenama krizė tuo metu.
Ačiū, Vytautai. Alma, tokia maža techninė detalė, mes kalbam apie dvasinius išgyvenimus, kalbam apie ligą, bet ten dar buvo toksai dalykėlis šalia to herojaus pastoviai. Kibiriukas su ledais ir alaus buteliais, kurie atkemšami nuo ankstyvo ryto. Kaip manai, kaip tai atsilieptų apatijos pasitraukimu, jeigu tą kibiriuką mes patrauktume bent savaitį?
Tai vienareikšmiškai žinoma, kad gerai į geresnę pusę, bet tai aš vat noriu irgi tiesiog vat savo liūdimą papasakot, kaip tas, ką duoda tas tikėjimas, kada tu gyveni su Dievu, vat tėtis laidotuvės, kai buvo, labai buvo sunku ir tiesiog visiškai akimirka tokia. Nors, aišku, lankėm ir visada bažnyčiai tikinti buvom. Bet va toks pastiprinimas per išpažinti per tėčio laidotuvės jau pirstyvą Stanislavą ir kai vaikeliu pasakė, tik tai man užteko va to pasakymo, vaikeli, kai tau labai bus sunku, tu glauskis prie Kristaus. Ir va visas po tos tėčio mirties, aš visada va tą jaučiu, tą stiprumą to tokio ir tą lyg džiaugsmą tokį ir supranti tą mirtį, kaip žmogus, kad gyveno, mirė, kad viskas klostosi, tai kaip turi būti, čia viskas normalu. Ne tokį, bet po mamos buvo kitaip tokį ir kaltė savo kažkokią, bet va, tas mane labai toks tiesiog patarimas pastiprino. Tu gyveni tiesiog nepoliai tą patį jie tada, nes tu turi, žinai, aš turiu prie ko prisiglausti visada, kad ir nėra šalia gal to žmogus kažkokio, kam tu su kuo pasikalbėti gali, bet tu gali pasikalbėti su tuo Kristum. Nu, tikrai labai stiprus toks palaikymas ir kaip žmonės nėra to, tai iš tikrųjų žmonėms sunku, ne visi supranta, kiti nedrįsta su kažkuo pasikalbėti, tiesiog ir gyvena va, tokioj, toje patyje. O tai, aišku, alkoholis vienareiškmiškai čia. Gal griebėsi tada to, nes tu tada kalbėsi su Dievu, su Kristum ten kažką pagalbos tos prašyto palaikymo, o kai tu to neturi, tai tu pasistatai buteliuką išgeri, tau viskas pasisuka gražiom spalvom, tada pasišviečia kažkurį laiką, bet kur tai veda, aišku, visiems. Tai va, tas tikėjimas iš tikrųjų, kai tu turi tą tikėjimą, jisai labai stipru yra.
Aš dažnai noriu vieną mintį pasakyti, kad filmo herojus buvo vienas. Nei šeimos, nei vaikų, kažkokios atsakomybės prieš darbus ar kitus žmonės tarsi nėra įsipareigojimų. Bet tarkim, galbūt mes matome ir ar šeimos, ar vargstančios daug vaikų, kažkokios lygos, negalės. Tu negali pasitraukti nė dienos, jeigu aplink tave alkonos burnos tiesiai tave rankas. Tarkim, trumpas liūdimas iš mano istorijos, turiu 4 vaikus, 3 sūnus, dukra ir vat 3 vaikas sūnus gimė su Dauno sindromu. Ir tikrai dar buvo nu, kiek čia, 7 metai atgal, bet ta mintis neštumo metu nebuvo žinoma, ta visa diagnozė po gimdymo išaiškė ir tikrai, nu, buvo tokių, tikrai reikėjo laiko, nors aš vis tiek buvau jau tikinti, reikėjo laikos tą žinę susigyventi ir atrodo jau tokia liūdna, ten kažko vaikšto. O du vyresni vaikai, mama, kaip blynus, mama tas, mama ten kažkur. Ir tokia mintis, ačiū Dievui, jie mane tas, aš turiu kepti, plauti, vežti kažkur. Aš neturiu kada įkristi į ten tą depresiją kažkokią. Paskui su laiku, tu matai, kad tas saulytė, tai tau iš tikrųjų yra saulytė, nes jis visą laiką laimingas, šypsos ir tiesiog... Tai yra Dievo dovana, už kurią tikrai išdėkoju ir nuostabus vaikas ir papildo mūsų šeimą, yra tų rūpešių kažkokiu, bet tikrai, vat, kai gimė galbūt ar kiti žmonės kokios nelaimė ištinka, nesako, kodėl man, bet aš puikiai atsimenu tą dieną, kai vat, sužinau tą diagnozę ir tokia mintis buvo, o tai kodėl ne man. Ta prasme, nu normalu, kažkas gauna, nu tarsi gal loterija, atsitiktinumas, kažkas tokio, bet... Kiti neša ir aš nešiu kažkokią tą, bet iš karto pagalvojau, čia gal ne į temą, bet tikrai noriu pasakyti, kad gyvenimas į priekį susidėliojo, kaip čia dabar bus 5 metai, 10-15 mokykla, tada viskas atrodo į vieną vietą sukrito, visi rūpeščiai ir atrodo, gyvenimas baigėsi. Bet paskui praėjo kiek laiko, aš tiesiog vyrui sakau, atvežk man sąsvinį ir pieštuką ir aš tiesiog rašiau 10, 20, 30, 50 dalykų, kuriuos aš galėsiu daryti, turint tokį kitokį vaiką ir pasirodo, galėsiu gert kavą, galėsiu puoštis gražiai, galėsiu važiuoti dviračiu, galėsiu žiūrėti televizorių, galėsiu eiti pasivaikščioti, galėsiu, nežinau, išvažiuoti kur į mišką, galėsiu knygą skaityti ir tu paskui supratai, kad aš viską galėsiu. Tai va, tiek.
Ačiū, Milda. Malonus Marijos radio klausytojai, jūs klausėtės laidos Filmai ir muzika krikščionėms, kurie dalyvavo Mažasis kino klubas. Ir kviečiam ir jūs, aptarinėjom filmą Saulėlydis 2021 metų meksikiečių, švedų ir prancūzų berods filmą, režisierius Mišelis Franko. Ir kviečiam ir jūs pasižiūrėti filmą, bet pasižiūrėti kritiškai ir būtinai su kom nors aptarti jį. Geriausia pradžia pokalbiui būtų tokia, kaip kad pas mus buvo. Filmas nepatiko, neturiu ką apie jį papasakoti. Tai yra pats geriausias kvietimas pokalbį. Ir su jumis šį kartą laidoje buvo
Milda,
Jūratė,
Vytautas,
Alma
ir Saulius. Ir kaip visuomet su jumis atsisveikinsime su malda.
Gerasis viešpatie, dėkojam, kad mus surinkai šią gražią dieną, praturtinai mus, įkvėpiai, stiprik ir toliau mus, paruošk mūsų širdis, didžiai šventi, šventom velykom, prisikėlimui, tam tikėjimui ir džiaugsmui. To prašom per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Vardan Dievo.
Dievo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Amen.
Sudie.
Sudie.